Jeg er altid spændt, når jeg har inviteret en gæst i studiet. For ofte så har jeg faktisk aldrig set dem før. Og sådan er det også den her gang, hvor jeg besøger Frode Thule Jensen, som altid har været aktiv som frivillig i Foreningen Danmark. Det hele startede i Østervor i 99, og senere udviklede det sig til, at han blev valgt ind i Frederikshavn Byråd ved kommunesammenlægningen, og han elsker at være medvirkende til vækst og udvikling i landdistrikterne. Jeg glæder mig til at dykke ned i Frode Thule Jensens liv. Velkommen til dig, Frode.
Tak for det.
Ofte så bærer mine programmer overskriften Portræt af en Vennebo, men en helt ægte Vennebo, det er du ikke.
Det kan jeg ikke påstå, nej. Jeg kom til Vendsyssel i 99.
Men du er vokset op i en landejendom i Horsens?
Jeg er vokset op på et landbrug lidt nede nordvest for Horsens. Og så i forbindelse med, at jeg læste i København, så mødte jeg en Vennebo.
Hvordan var din opvækst?
Jamen, det var ligesom alle andre børn, der voksede op ude i en eller anden lille landsby der. Vi var en frit omkring mellem de forskellige gårde og huse og legede med dem, der nu var derude og legede med der. Og så gik jeg i en landsbyskole, som lå 2 kilometer fra den by, jeg boede i. Og det var sådan en rigtig gammeldags landsbyskole, hvor der var 1 klasselærer, og der var 1 klasselokale, og hun underviste 3 klasser på 1 gang. Og vi var 30 elever i klassen.
Og det foregik i lærerens egen bolig?
Det foregik i lærerens egen bolig. Der var selvfølgelig lavet en tilbygning, eller en del af huset var indrettet sådan, at der var et klasseværelse, traditionelt med stole og bord, som vi kender det allerede, ja, også fra i dag jo.
Først så blev du uddannet landmand, og så flyttede du til København og læste agronom. Hvad er det for en uddannelse?
Jamen, da jeg startede på det, der var det en uddannelse, der uddannede de rådgiver, der skulle hjælpe landmændene med at lave foderplaner, og markplaner og gødningsplaner og så deres regnskaber og den slags ting. Og det er det stadigvæk i dag, men i dag der gælder det jo med agronomuddannelsen, som med så mange andre uddannelser der, man får job vidt forskellige steder. Men det handler selvfølgelig noget om noget biologi og noget husdyr og noget planteliv.
Hvornår vidste du, at du gerne ville være landmand?
Jamen, jeg er jo vokset op på et landbrug med en far, der var landmand, og jeg troede jo da, at jeg skulle være landmand ligesom min far. Jeg troede vel nærmest, at jeg skulle have overtaget mit fødehjem jo. Men så undervejs, måske nok mest i den periode, hvor jeg dels var soldat og dels arbejdede på en gård i Frankrig. Det var i hvert fald dengang, jeg var i Frankrig, at jeg traf valget om at gå tilbage til skolebænken.
Og hvad er det, der gør, at landbruget var en drøm for dig? Er det det frie liv?
Ja, det er nok det frie liv, og det at man er sin egen herre, og det at være selvstændig. Og selv træffe sine beslutninger, og selv stå til ansvar for dem også, jo for så vidt jo.
Ergonom, hvor lang tid tog det dig at blive uddannet?
Det tog mig 5,5 år.
Og det foregik i København?
Det foregik i København, ja. På Landbohøjskolen, som det hed dengang.
Var det en form for rustning til den grønne omstilling?
Nej, dengang snakkede man overhovedet ikke om den grønne omstilling, så det var det ikke, nej.
Det var under den uddannelse, at du mødte din kone.
Det er rigtigt. Det er
Karoline.
Mig. Ja.
Var hun også fra Horsens?
Nej, hun var Vennebo, som sagt.
Hun var Vennebo?
Ja.
Hvor kom hun fra?
Jørgen. Og hendes far, han var konsulent inden for kvægavl.
Så hun kom også fra en landbrugfamilie?
Nej, altså han var konsulent, og de havde så nedlagt landbrug i dem, og hendes mor var lærer på en folkeskole, og hendes far var så som sagt konsulent, mest kendt for hans tid, hvor han stod for Jørgen Dyrskue.
Og I fandt hinanden, og så valgte I så senere at flytte til Østervrå, eller lidt uden for Østervrå. Hvorfor lige der?
Jamen altså, i første omgang så flyttede vi faktisk til Thy og boede derovre i 8 år, hvor vi begge to var konsulenter. Jeg var konsulent inden for økonomi, og Karoline var konsulent inden for kvægavl. Men så skete der vel egentlig det, at efter jeg havde rejst rundt med regnskaberne hos de forskellige landmænd, så blev jeg enig med mig selv om, at det kunne jeg skulle gøre lige så godt, så det skulle prøves af. Og så havde vi faktisk skrevet nu i vores julebrev, som vi egentlig havde en tradition for allerede dengang, at nu ville vi ud og se på landbrug, og det skulle være vest for Storebælt og syd for Limfjorden. For vi skulle ikke op i hendes fars pastorat og agere som landmænd. Men det gik ikke værre end bedre, end at lige pludselig så prikkede han også på skulderen og sagde, at der er nu et landbrug der i Østerå, som jeg synes, I skal prøve at tage op og kigge på. Og det var det specielt dengang der, der troede jeg faktisk, at jeg skulle ud og købe et landbrug med 50 hektar og 50 køer i en bunden stald. Men på Fjeldgårdsøje i Østerå, der var der faktisk de her 50 hektar, der var også de 60 køer, som jeg gerne ville have. Men det var en løsdriftsstald, og dem var der ikke så mange af dengang. Og jeg har fra barns ben af været vant til at malke i en bunden stald, men vidste godt de fordele, der ligger i at malke i en løsdriftsstald. Så vi tog op og kiggede på gården, og endte så med at købe den jo.
Og den havde lige nøjagtigt de funktioner, I ledte efter, også i boligen.
Jamen jeg vil sige, udover lige det med størrelsen og antallet af køer og den slags ting, det er sådan noget af det, vi faktisk også lagde vægt på dengang, det var, at den skulle ikke ligge alt for langt ude på landet. Den skulle ligge relativt tæt ved en by, sådan at vores børn selv kunne cykle i skole og til idræt og den slags ting. Vi havde godt været nede omkring Herning og Karup dernede og kørt ud af en lang lige vej og så kommet til en indkørsel, hvor der så var 1,5 kilometer ned til gården og den slags ting. Det ønskede vi ikke. Vi ønskede, at det skulle være noget mere bynært. Det var i hvert fald det, vi drømte om. Og det fik vi så også opfyldt i Østerbro, for ejendommen den ligger 1,5 kilometer uden for, fra skolen faktisk.
Blev I gift i Vendsyssel?
Ja, det gjorde vi.
Hvorfor gik det?
Bagtab. Kirke.
Med fest og...
Ja, og der var ikke der manglede ingenting. Det var jo dengang, hvor det var en... I situationstegn en selvfølge, at svigerfar, han selvfølgelig betalte for det bryllup der jo. Så det, ja, jo.
Og du fik ikke en medgift?
Jo.
Også det?
Ja, altså, jeg har sådan samtidig lavet lidt sjov med at sige, at inden jeg skulle gifte, så skulle jeg have en vareprøve. Så vores søn, han blev sådan set født et år, før vi blev gift.
Og det var landmanden i Jørgen godt tilfreds med?
Ja, det tror jeg simpelthen nok. Det tror jeg simpelthen nok. Jeg har da aldrig hørt klager, specielt ikke fra svigermor. Jeg tror simpelthen, det er jo hende, der er mest tilfreds.
Du har altid, som jeg sagde i indledningen, følt vigtigheden af frivillig arbejde. Og I har som familie eksempelvis også haft 4 udviklingsstudenter.
Ja, det har vi.
Hvordan startede det?
Jamen... Altså det første, vi prøvede, da vi overtog gården, startede vi faktisk med at have en kæl, som kom fra New Zealand, som så boede hos os. Og det prøvede vi kun én gang, så havde vi nogle danske kæl i en periode der, men til sidst så var der ikke arbejdsmæssigt grundlag for det. Men på et eller andet tidspunkt kom vi til at snakke om det her med, at vi måske skulle have en udviklingsstudent. Vi kunne begge to, altså min kone og jeg, se, der kunne være noget perspektiv i det, og der var der også en mulighed for at få nogle... noget anden kultur ind i livet, og måske børnene kunne lære lidt sprog af den vej også. Det var sådan måske nogle af de tanker, der lå bag ved det.
Hvor mange børn havde I på det tidspunkt?
Det havde vi 3.
Så de kom sådan lidt efter hinanden?
De kom sådan lidt. Den første kom, mens vi læste i København, og så en i Thy, og så en i Vendsyssel. Og hvis vi jo flyttede, så havde vi nok få en mere, men det gjorde vi så ikke.
Nej, for I bor samme sted i dag?
Ja, det gør vi.
Men det med udviklingsstuderende, det var ikke kun den kæl, der kom også flere til.
Ja, vi har haft 4 piger, som alle sammen var hos os i princippet i 11 måneder. Og så gik de i gymnasiet, typisk i 2. G. Og jamen, altså, det har været en fantastisk oplevelse, og det er det sådan set stadigvæk, fordi i hvert fald de 3 af dem, dem har vores børn rigtig tæt, eller rigtig tæt kontakt, altså i vores dage med Facebook, og det er let at tage telefonen og ringe til den anden side af verden og sådan nogle ting der, så snakker de med dem et par gange om året eller 3, og de besøger hinanden i forbindelse med bryllup og kandidatfester og den slags ting der, og vi har også besøgt dem alle sammen, altså min kone og jeg.
De kom en af gangen?
De kommer en af gangen, ja.
Og så bor de hos jer?
Og så bor de hos os.
Hvem formidlede kontakten?
Det gjorde den organisation, det hedder AFS. Americans Field Service.
Og så var I med til at vælge, hvem I gerne ville have boende?
Nej, i princippet så får vi faktisk et katalog, hvor vi kan se, at der er en beskrivelse og et billede af dem, som der søger et ophold i Danmark, eller i hvert fald i Vesteuropa der. Og så ser vi så lidt, ja, så kan du godt sige, at vi vælger, men altså, vi vælger en ud, og så håber vi på, at det bliver et godt match jo.
Og så går de bare i skole, og så har de fritiden hjemme hos jer?
Ja,
Som var de en af jeres børn?
De blev behandlet, som de var en af vores børn. De skulle gå i seng, når vores børn skulle gå i seng, og de skulle tage deres del af opvasken og den slags ting der, ja.
Og det gjorde I så med fire forskellige?
Det gjorde vi med fire forskellige, ja. Den sidste blev afbrudt lidt før tiden på grund af corona.
Men I har ikke udviklingsstuderende i dag?
Nej. Altså, jeg opfordrer alle til at få en udvekslingsstudent, fordi det er sådan en fantastisk oplevelse. Og man får så meget igen. Også i perioden bagefter får man rigtig meget igen. Men det, man bør have børn i huset. Og det behøves på ingen måde at være børn, der er jævnaldrende med udvekslingsstudenterne. Det tror jeg faktisk, jeg vil fraråde. Men børn, der er mindre, eller børn, der er ældre. Det gør det lidt lettere, fordi så er man nogle flere til at snakke med dem i deres fritid, når de ser derhjemme.
Hvis du nu skulle fordybe lidt din frivillige foreningsarbejde, så ved jeg, at en pige engang sagde til dig, at hendes fritidsinteresse var at være frivillig. Er det også din?
Ja, det er det faktisk. Et langt stykke vejen, så er det min fritidsinteresse at være frivillig. Ja, jeg går dog så også til nogle aktiviteter selv, jo. Men ellers, ja, jeg har haft stor glæde ved at være frivillig, så det kan man sagtens kalde.
Hvorfor er det vigtigt at være frivillig?
Jamen, altså, du kan sagtens argumentere for, at det er vigtigt at være frivillig, men jeg synes sådan, at jeg er sådan set frivillig, fordi det giver mig noget, fordi jeg får noget ud af det. Altså, hvis du er frivillig, så kommer du ud og møder og omgås og samarbejder og arbejder sammen med andre mennesker, der har tilvalgt det at være frivillig. Og jamen, det er per definition nogle mere spændende mennesker end en gennemsnitsdansker, fordi de trods alt har truffet det der aktive valg, de vil være frivillige. Og i og med, at man er frivillig, har man jo også ligesom truffet et valg om, man vil gøre noget for andre end sig selv.
Og dit frivillige arbejde, det startede sådan set med et jubilæum?
Ja, i Østervrå. Det er rigtigt. Altså, vi var jo flyttet til Østervrå i 95 der, og som alle mulige andre, så fik vi jo den bekendtskabskreds, vi fik i det, altså, som tilflytter i Østervrå, det var jo gennem vores børn og skolen og den slags ting der. Men så på et tidspunkt der i, det var jo reelt i begyndelsen af 98, der var der nogen, der ligesom begyndte at skrive i den lokale avis, Østvendsvis Folkeblad, om at Østervrå faktisk havde 500 års jubilæum. I 1999, og der var så en gruppe, der sagde, at det synes de, at vi skulle prøve at markere på en eller anden måde og skabe nogle aktiviteter, eller hvad vi nu kunne finde på. Ja, så indkaldte de til et møde, og så mødte jeg op, og som så mange andre gange, når man møder op et sted og stikker en lap frem, så bliver man jo straks involveret i det og får lov at blive frivillig og den slags ting der. Så der var vi en gruppe der fik skabt nogle aktiviteter i anledning af det der jubilæum, ja.
Prøv at fortælle lidt om de der frivillige arrangementer, I lavede i den forbindelse.
Jamen noget af det, som vi sådan set er allermest stolte af, det var, at det lykkedes os sådan set at få skabt en julefrokost den første lørdag i december måned. Og det har man nu kørt med lige siden med det resultat, at man den første lørdag i december måned, der har man 550 mennesker til spisen og dans og det hele den lørdag der til julefrokost der.
Er det i Østervorhallen?
Det er i Østervorhallen, ja. Det er en af de ting, vi fik skabt. Vi fik også skabt noget Sankt Hans, som kørte i en årrække, så døde det lidt væk. Vi fik lavet, jeg tror også, det var dengang, jeg var med til at lave noget bylejr, hvor vi fik de to spejdertropper, vi har de blå og de grønne, til at gå sammen om at lave en lejr på et bynært område og sådan nogle ting. Det kørte så i en årrække, og så døde det hen igen. Ja, der var også flere andre ting, der blev skabt i den forbindelse der, og nogle af dem, de er så døde ud, og sådan går det med det. Og andre, altså, men julefrokosten, det er sådan set nok det mest klare punkt, der står tilbage.
Men det blev en stor succes?
Det blev, jamen det, ja, i al beskedenhed, så blev det faktisk en ret stor succes, fordi vi havde rigtig mange aktiviteter i løbet af det år der, ja. Ikke at det var os, der sagde i den arbejdsgruppe, der lavede den, men vi formåede at få nogle andre til ligesom at sige, okay, jamen så gør vi et eller andet også i forbindelse med det her jubilæum. Og det med julefrokosten, det er jo håndboldafdelingen i ØVI, der står for det, og har gjort det lige siden.
Du begyndte ret tidligt at interessere dig for politik.
Ja, det er rigtigt. Altså, jeg er bondefødt og kvar, jeg er opdraget, så jeg blev jo nærmest meldt ind i Venstre, dengang jeg var 15-16 år, eller rettere sagt i VU dengang der. Og så også, blev også aktiv på bestyrelsesniveau i VU. I starten i Horsens, og siden da jeg var i København, der var jeg det i Hvidovre. Og så har jeg sådan set været medlem, ja, stort set lige siden, og jeg er det også den dag i dag.
Hvad er det ved politik, der griber dig?
Jamen, det er jo en general, altså, jeg er ikke den type, der går ind i en snæver interesseorganisation, der bare har et formål at kæmpe for en ting, altså Amnesty International for eksempel. Deres interesseområde, det er for snævert for mig. Jeg har brug for, at vi kommer hele vejen rundt og behandler hele situationen, og ikke kun et snævert område der. Og derfor så havner jeg uvilkårlig i politik, fordi der er man jo ligesom ansvarlig for det hele. Jeg kunne heller ikke blive medlem af en eller anden interesseorganisation for dyr eller for andre ting der. Det, ja, nej.
Du blev også medlem af Torslev Hørby Venstres vælgerforening. Hvordan gik det til? Hvordan blev du valgt der?
Jamen, det var faktisk en lidt sjov historie, fordi at det var, jamen, vores datter, hun er født i 96, så det må have været i forbindelse med generalforsamlingen i 97, der var jeg jo så igen troppet op til et møde, velviden at det kunne få nogle konsekvenser der. Og jeg kan ikke huske hvorfor, men i hvert fald, jeg havde min datter med i en, ja, dengang der hed det en Moseskurv, det var det, vi ligesom flyttede vores børn i dengang der. Og hun lå sådan set og sov, mens den generalforsamling, den blev afviklet der, og så på et tidspunkt der, da vi jo midt under aflæggelsen af regnskabet der kunne jeg godt lugte, at nu var det vist på tide, jeg gik ud på badeværelset og fik en ren ble på karen der, fordi det, ja, lugten den bredte, så skulle jeg jo nødt til at gøre noget ved det. Og da jeg så kom ind med en datter, der lugtede nogenlunde hæderligt og sådan nogle ting, der, så kunne jeg godt se, at de sad sådan bare stille og roligt og kiggede. Det var ligesom generalforsamlingen, den var gået i stå. Og jeg kunne så forstå, at de var kommet til det med valget. Og der havde de så valgt at suspendere generalforsamlingen, fordi jeg var gået på toilettet med min datter og skulle give hende en ren ble. For fakta var jo, at de ville spørge, om jeg ville stille op til bestyrelsen i den lokale venstrevælgerforening der. Og det kunne de jo ikke så godt gøre, når jeg sad ude på når jeg var ude på toilettet med min datter. Men de fik mig spurgt, da de fik genoptaget generalforsamlingen, da jeg kom tilbage med datteren, og så spurgte de, om jeg ville være medlem af venstrevælgerforeningen, og det sagde, det ville jeg så godt.
Og du havde ikke tid til at vurdere, og det var noget, du havde lyst til?
Nej, nu har jeg jo været aktiv i VU-bestyrelser og den slags ting, så jeg vidste som en godt, hvad jeg gik ind i. Og ret hurtigt derefter, så lå jeg mig jo også for første gang opstillet til byrådet i den gamle Sæby Kommune.
Ja, for dit politiske engagement fik dig senere i flere bestyrelser og byråd, men det vender vi lige tilbage til, ja. Fordi du blev også en af dem, som var med i skolebestyrelsen. Hvorfor var du det?
Jamen, jeg engagerer mig i de ting, som er relevant. Altså, jeg blev også aktiv i gymnastikforeningen, fordi mine børn gik til gymnastik, og jeg selv gik til gymnastik, og mine børn gik i skole, og så lå jeg mig overtalt til at opstille til skolebestyrelsen også, og så sad jeg så der i et par perioder, eller to perioder faktisk.
Og hvad var det, du gerne ville udrette i skolebestyrelsen?
Jamen, du går ind i både i et byråd og i en vælgerforening og en skolebestyrelse med en eller anden tro på, at du kan gøre en forskel. Jeg er i hvert fald heller ikke i tvivl om, at med den viden, jeg har i dag, så går man ind i det med forhåbentlig en viden om, at man kommer ikke til at revolutionere verden, men man kan nok sætte sit fingeraftryk på nogle små steder og få skubbet lidt i en eller anden given retning. Og det har jeg det godt med. Jeg kan godt lide, at der sker noget, og at tingene udvikler sig til det bedre forhåbentlig. Så jeg håber da, at jeg i den periode, jeg sad i skolebestyrelsen, der var med til at skubbe Torslev Skole et eller andet lille stykke videre i den udvikling, der er i, men i den retning, som forhåbentlig, eller som jeg i hvert fald dengang synes var den rigtige retning, jo.
Har du været spejder?
Jeg var lidt spejder som barn, og så har mine børn været spejder, og derfor, ja, derfor blev jeg så også engageret i spejder. Jeg kan ikke huske, om jeg egentlig var lidt leder, men jeg var i hvert fald aktiv i den forældreforening, der var bag ved spejderne der. En længere overrække.
Og hvad var det ved spejderlivet, du synes var interessant?
En af grundene til, at jeg rigtig godt kan lide spejderlivet, og at vi har spejderne, jeg tror faktisk, det er utrolig vigtigt, at vi stadigvæk har nogle spejder rundt omkring, altså nogle tropper, som børn de kan komme til at gå i, fordi det er trods alt ikke alle børn, der vil lege med en bold. Der er nogle børn, for hvem det der med at kaste med en håndbold eller sparke til en fodbold, det interesserer ikke dem. Og det er jo trods alt det, som fylder mest i den idrætsverden, vi har at tilbyde til børnene. Men hvis de børn, der ikke ønsker at lege med en bold, også skal have en eller anden fysisk aktivitet at gå til, jamen så er spejder en god ting.
Hvornår begyndte du at interessere dig for gymnastik? Var det helt fra barnsben?
Nej, det var ikke. Nej, det var det faktisk ikke. Jeg har ikke gået til gymnastik i min ungdom som sådan. Jeg begyndte at gå til gymnastik, dengang jeg læste i København. Der gik jeg på sådan et blandet hold for både drenge og piger. Og det var allerede dengang, fordi jeg tænkte, at det er vigtigt, at jeg holder min krop i gang, og at jeg ikke kun løber, fordi det gjorde jeg også dengang der. Men jeg var bevidst allerede dengang om, at det er også noget med at få nogle læstrukken nu og få brugt nogle muskler og sådan nogle ting der. Og det fine ved det dengang, det var jo, som jeg sagde, det var jo et hold for både drenge og piger, og vi havde jo også omklædning og brusebad sammen. Altså det var ligesom, ja, og i dag der går det ikke engang i brusebad.
Du har været instruktør i GF 77.
Ja.
Hvad er det for en forening?
Det er en meget traditionel DGI-gymnastikforening. Hvor jeg, jamen altså, det var jo igen historien om, at der fik jeg jo mine børn ned, fordi jeg var jo klar over det med, at der var ikke nogen af mine børn, der sådan for alvor kunne finde ud af det der med den runde bold og sådan nogle ting der. Så dem fik vi lukket ned i gymnastikforeningen og så gå til gymnastik. Og så blev jeg jo spurgt, om ikke jeg kunne hjælpe på et eller andet drengehold, og det kunne jeg jo så godt. Og til sidst så mente de også godt, at jeg kunne stå for et drengehold, og det gjorde jeg så i en 10-15 år jo. Og, så.
Og det er Østerbro?
Det var så Østerbro, ja, det var det.
Er der meget interesse for GF 77?
Ja, jamen det er der. Altså Gymnastikforeningen Østerbro og ØVI Østerbro, de er de to store idrætsforeninger, der er for børn dernede. Så Gymnastikforeningen, den har altid været, det har altid været en stor forening i Østerbro.
Hvor vigtigt tror du, at det er for en by som Østerbro, at der er nogle gode og aktive fritidsforeninger?
Det er altafgørende. Hvis Østerbro skal have et godt ry som et sted, hvor man burde bosætte sig, så skal det være fordi, at der er nogen, der fortæller, at der er et rigtig godt foreningsliv, og der er nogle aktiviteter, som børnene kan gå til. Så det er, når forældre de skal vælge, hvor de vil bosætte sig henne og bygge hus eller den slags ting der, så tror jeg, at en af parametrene det er, er der en skole for det første selvfølgelig, men er der også et foreningsliv, sådan at børnene har noget at vælge mellem at gå til i deres fritid.
Hvad med din kone? Var hun også interesseret i gymnastik?
Ja. Vel det, jo, hun har nok den. Hun nok dyrket en hel del mere gymnastik, end jeg havde, da hun var teenager, uden jeg kendte hende dengang der. Og hun var så også engageret i gymnastikforeningen, både som instruktør og bestyrelsesmedlem osv.
Så hun er lige så aktiv i foreningslivet, som du har været?
I al ubeskedenhed, nej, det er hun ikke. Men hun har også været aktiv nogle steder, ja. Og er det også stadigvæk i dag, altså. Men hun har ikke engageret sig så meget, som jeg har, og rent til så mange forskellige møder og den slags ting der.
Du har også altid følt ansvar for bestyrelsesarbejde i forbindelse med landbruget.
Jamen ja, jamen, det er jo den samme historie en gang til det. Altså nu har jeg medlem af en landbrugforening der, og så synes jeg, at jeg kunne måske også bidrage lidt med ledelsen af den. Og så derfor så sagde jeg dels i en kredsbestyrelse og dels i hovedbestyrelsen i en årrække der, og var med til at præge udviklingen i det.
Hvordan er det at få frivillige medarbejdere i en by som Østerbro? Er det nemt?
Det er nemt at få frivillige til ad hoc opgaver. Det er straks lidt sværere i dag at få frivillige til at binde sig til en bestyrelsespost i en længere periode.
Og hvorfor tror du, det er det?
Jamen, vi er blevet et samfund af folk, der er langt mere ad hoc orienteret. Og det ser du blandt andet, når du laver et arrangement, og du så beder folk om at tilmelde sig. Da jeg startede i, lad os bare sige, 99 i Østerbro, så tilmeldte folk sig jo da, hvis de ville gå til noget, som de kunne se, der var annonceret med, der startede, eller der skulle afvikles om 14 dage. I dag, der vil folk først tage stilling til, om de vil deltage dagen før. Fordi det der med at tilmelde sig til noget, og dermed et eller andet sted forpligtede sig til at komme til det 14 dage før, jamen tænk nu, hvis der kom noget, der var mere interessant i løbet af de næste 14 dage, så vi venter lige med at tilmelde os, indtil vi kommer hen til dagen før, eller endnu mere dagen, hvor det afvikles.
Jamen, har unge mennesker mere travlt i dag, end de havde, da du var yngre?
Ja, de skal jo, da modsat mig, så skal de jo finde tid til at kigge på en skærm. Det skulle jeg ikke dengang. Og det finder de meget tid til, det kan jeg se. Jeg ser sjældent en ung menneske, uden de går med en telefon i hånden og kigger på den, taler med den eller lytter til den og den slags ting der. Så på den måde, så tror jeg sådan set, at de skal nå meget mere, fordi de skal jo i princippet også gerne nå alle de andre ting, som vi nåede, altså passe vores skole, og gå i skolen jo selvfølgelig, og passe den med dens lektier, og nogen får fritidsjob, og nogen får fritidsinteresser i form af fodbold og håndbold, som de også skal have tid til. Men de har så lige fået den der skærm oveni, de skal bruge et par timer eller tre på hver eneste dag. Så på den måde har de jo nok mere travlt.
Men at rekruttere frivillige til et arrangement, er det lige så nemt i dag, som dengang du kom?
Nej, det tror jeg ikke, fordi man skal også gøre det på en anden måde, fordi da jeg startede i Foreningsdanmark, som jeg siger det, der var der jo rigtig mange, der mere eller mindre gjorde det, fordi de mente, det var en pligt. Og det sælger ingenting i dag. I dag, der engagerer sig folk sig kun, hvis de har lyst. Og det skal være lysten, der driver værket. Og da jeg var barn, så fortalte min far mig, at du skal gå til. Og han sagde i hvert fald til mig, at hvis du begynder at gå til, så går du der hele sæsonen. Du bryder ikke op midt i sæsonen, og så forlader det der fodboldhold, sådan at de lige netop får startet op med de der 13, der skal til for at have to reserver der, og så i løbet af sæsonen, så forsvinder det fem, så de ikke kan stille hold længere. Det fik vi ikke lov til dengang. Det er mit indtryk af, at det får de lov til i dag. Og det er en udfordring for holdsportene for eksempel. Nu har jeg så været mest engageret i gymnastikken, så der kan vi i princippet køre videre med meget få, selvom der er nogen, der springer fra. Men det er da irriterende, når de springer fra. Lidt vedholdenhed blandt unge mennesker, det er nok ved at være en mangelvare. Og det har noget at gøre med det der med, så scroller man ned over skærmen, og så streamer man. Hvis ikke det ene, det er spændende, så går man over og ser, om der er noget andet, der er mere spændende at streame og den slags ting der.
Da du flyttede til Vendsyssel og købte gård tæt på Østervrå, hvor langt er der fra jeres gård og så til Østervrå?
Det er 1,5 kilometer.
Hvordan så Østervrå ud, dengang du flyttede til landsdelen?
Jamen, den så ret meget ud, som den gør i dag. Der er blevet etableret et nyt område med nybygning af parcelhuse, altså det vi kalder bakkevængen derude, og så er der blevet bygget en ny lille skole. Det er nok det, og der er blevet bygget lidt til nede ved hallen også, men som udgangspunkt, så ligner Østervrå rigtig meget sig selv.
Og der er mange forretninger, selvom det er et lille bysamfund.
Ja, det er faktisk det sjove af det, at der er tæt på, at der er lige så mange forretninger i dag, som der var dengang. Ikke nødvendigvis de samme, og slet ikke med de samme ejere. Men et langt stykke vejen har vi faktisk evnet, eller dem, der ejer forretningerne, de har evnet at ligesom holde liv i den, på trods af, at det jo egentlig ikke er det, man sådan ser i al almindelighed.
Østervrå klarer sig rigtig godt som landsby.
Ja.
Hvad tror du, der er årsagen til det?
Jamen det er fordi, vi har en størrelse, hvor vi har en skole, en børnehave, en vuggestue, en hal, en svømmehal, og så et aktivt foreningsliv. Og så har vi et relativt stort opland også. Altså, vi har jo 20 kilometer til de der 3-4 store byer, der er Brønderslev, Hjørring og Sæby, Frederikshavn. Og så ligger der selvfølgelig nogle byer undervejs til de byer der i form af Tårs og Jerslev og den slags der, men vi har et relativt stort opland, og så har vi nogle dygtige forretningsdrivende. Der kommer folk kørende til Østervrå, som langt stykke vejen lige så godt kunne være kørt andre steder hen og handle. Der er nogle dygtige forretningsfolk der, og så foreningslivet gør så også, at folk kommer kørende til og dyrker de aktiviteter, der ligger i foreningslivet der.
Men er man nødt til at være politisk aktiv for at påvirke sit samfund i den rigtige retning, synes du?
Jamen altså, som jeg har lidt været inde på, at det der med, at der er nogle frivillige i et foreningsliv, der gør, at folk, der overvejer at flytte til Østervrå, kan se, at der er nogle aktiviteter, som de selv og ikke mindst deres børn kan gå til og sådan nogle ting, det er vigtigt, altså, for så flytter de ikke til Østervrå jo. Og Det har det også nu her flere omgange været en kamp, som vi har måttet kæmpe for at få Frederikshavn Kommune til at bevilge nogle, altså for at udstykke nogle byggegrunde, sådan at vi hele tiden har nogle grunde til salg. Det gør de kun, hvis der bliver et pres udefra på, at der skal også være byggegrunde i Østervå, og ikke kun i Sæby, Frederikshavn og Skagen for så vidt.
Vi har Frode Thule Jensen på besøg, og Frode, du blev valgt ind i Frederikshavn Byråd i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007. Hvordan gik det til?
Jamen, jeg havde prøvet at stille op til byrådet tilbage i, det må være 8 år før, det må være i 98, 97, 98 der, og det var ikke nogen succes, jeg blev ikke valgt. Der lærte jeg nok den lektie, at vi var 4, der var stillet op for Venstre i Østervrå, og når vi splitter stemmerne op på 4 forskellige der, så ender det med, at der er ingen af de 4, der blev valgt. Og da der så 4 år senere var mulighed for at prøve at stille op igen, der kunne jeg så se, at den, der så trods alt blev valgt for vores lokalområde, han genopstillede igen. Og så resignerede jeg og sagde, at det lykkedes heller ikke den her gang, det ville jeg ikke bruge kræfter på, jeg vælger mine kampe med omhu. Men da så kommunesammenlægningen kom, så tænkte jeg, nu prøver jeg en gang mere, nu giver jeg det et skud mere i bøssen, for at se, om jeg kunne blive valgt ind i forbindelse med den gang der. Og det sjove, det var faktisk, at den gang der skete der faktisk i sammenligning med, hvis man så de 3 venstregrupper, der var i Skagen, Frederikshavn og Sæby Byråd, så skete der faktisk en ret stor udskiftning af dem, der sagde Frederikshavn By. For det, der skete dengang, det var, at alle venstrefolkene i Frederikshavn, de stemte på borgmesterkandidaten fra Venstre, Hans Jørgen Kaptajn fra Sæby. Hvorimod alle dem ude i Dybbad og i Hørby og i Østervrå, de stemte på den lokale ude i Østervrå. Og da det jo er de personlige stemmer, der afgør det, så fik jeg vel 275 personlige stemmer derimod, 275 personlige stemmer i forbindelse med det valg der, hvorimod tidligere byrådsmedlemmer fra den gamle Frederikshavn Kommune, i og med at de fleste fra den gamle Frederikshavn Kommune havde stemt på borgmesterkandidaten Hans Jørgen Kaptajn, så fik de andre byrådsmedlemmer, der sad i Frederikshavn Kommune dengang, så fik de simpelthen for få. De fik måske 100 eller 50 kunder, og så blev de ikke valgt. Så der kom rigtig mange bønder ind i Frederikshavn Byrådet dengang.
Hvad synes du om kommunesammenlægningen?
Jamen, vi havde en eller anden form for afstemning i Sæby Kommune der. Jeg kan ikke huske, hvordan spørgsmål var formuleret, men det handlede i hvert fald om man skulle gå sammen med Frederikshavn, eller man eventuelt skulle overveje at gå sammen med Brønderslev. Og det var sådan en forholdsvis uproblematisk afstemning, fordi alle dem i Sæby, de vidste godt, at de var de flest, så de var helt sikre på, at resultatet det blev, at man stemte for, at man skulle gå sammen med Frederikshavn, som det var det, de ville. Hvorimod over os ude i den vestre ende, ude ved Østervrå, der vi mente måske egentlig mere, at vi hørte sammen med en landkommune som Brønderslev frem med sådan en havneby- og fiskerikommune som Frederikshavn der, så der var faktisk en klar opdeling mellem, at os i den vestlige del og den sydlige del, Dybbad, Østervrå og Hørby, og der, vi ville faktisk helst til Brønderslev, men Frederikshavn, de er jo største, de er jo flest, så vi blev lagt sammen med Frederikshavn Kommune, og det har været fint nok, det er slet ikke det.
Så det er du godt nok tilfreds med i dag?
Ja, det er jeg.
Men spiller de små samfund en stor nok rolle i et byråd, som repræsenterer så mange og så stort et område som Frederikshavn, en stor kommune?
Nej, det ved jeg ikke, om de gør. Altså, de er jo selv med til at afgøre, hvor stor en rolle de skal have. Fordi der sker kun noget, hvis de gør noget. Og det er forskellen mellem Frederikshavn by og så landsbyerne rundt omkring Frederikshavn, det er, at i Frederikshavn, der sker der noget, fordi det sørger kommunen for. Men nu i landsbyerne, der sker der kun noget, hvis der er nogle ildsjæle derude, der ligesom presser på og skubber på og tager nogle initiativer, og så eventuelt får noget hjælp af kommunen og sådan noget der. Så der skal man være mere selvhjulpen, end man skal i Frederikshavn by.
Frode, hvordan er det at være byrådsmedlem? Prøv at forklare, for eksempel, hvad din arbejdsproces var. For da det du første, blev valgt ind.
For det første så vil jeg sige, at det er spændende at være medlem af Frederikshavn Byråd, og som historien den ville kunne vise, så forsøgte jeg jo sådan set at få 4 år mere end de 12, jeg nåede at få. Men det lykkedes så ikke der. Jeg blev ikke valgt ind der for 6-7 år siden. Jamen, altså for et menneske som mig, der jo nu flere gange under den her snak har givet udtryk for, at jeg godt kan lide at være med til at påvirke tingene og flytte tingene i en eller anden retning. Ikke? Ingen ambition om at flytte den i store retninger og den slags ting, men små ting og sådan nogle ting der. Så er det jo spændende at komme med ind og være derinde, hvor man trods alt skal træffe nogle beslutninger om, i hvilken retning kommunen den skal udvikle sig i, og i hvilken retning skolestrukturen den skal være, og i det hele taget, hvad der skal ske i kommunen og sådan noget der. Så altså den mulighed, man får for at påvirke noget og være med til at træffe nogle små beslutninger og præge kommunen der, det synes jeg har været utroligt spændende. Og så er det også på det helt personlige plan, jamen, du får indsigt i ufattelig mange ting. Og det er faktisk utroligt spændende at få indsigt i så mange ting, som man faktisk får indsigt i, når man ser et byråd.
Er det ikke sådan, at nogle af de ting, man kritiserede meget kraftigt, inden man selv sad i byrådet, måske bliver nemmere at acceptere, når man finder ud af, hvordan det egentlig hænger sammen?
Jo, altså, om det ligefrem bliver nemmere at acceptere det, men man får i hvert fald en forståelse for, hvorfor det ikke bliver lavet om. Det har man ikke sagt, man ikke synes, det skulle være lavet om, jo. Men altså, det er jo det rigtige, altså. Der er jo en gammel skrøne om, at hvis der er en, der klager alt for meget der, så skal man bare vælge ham ind i bestyrelsen og give ham noget ansvar. Så forsvinder alle de der klager jo, fordi så får han jo den større sammenhæng og indsigt til, at det er ikke så simpelt, som man tror, når man står udenfor og bare råber ind. Så på den måde der så.
Frode, du har også haft lidt kongelige oplevelser.
Ja, jeg har faktisk været så heldig, at jeg har hilst på dronningen indtil flere gange.
Og det er dronning Margrethe?
Ja, det er dronning Margrethe, ja. Ja,
men
jeg har i hvert fald hilst på den nuværende konge også. Jeg kan faktisk ikke huske, om hans nuværende dronning var med dengang. Det er egentlig også pinligt, jeg ikke kan huske det. Men i den periode, jeg sad i byrådet, der havde vi faktisk besøg af dronningen indtil flere gange. Og den største oplevelse, det var jo da nok dengang, hvor vi var ombord på Dannebrog. Og det er lidt sjovt, fordi for det første, så får man jo tilsendt et brev, hvor der står, at man bliver inviteret ombord på Dannebrog. Det er så, hvad det er. Det har byrådet jo så kæmpet for at få lov til at få Dannebrog på besøg, når dronningen hun er på hendes sommertogter der. Og der står jo så også pænt i det der brev, hvad det er for noget tøj, man sådan forventes at have på, når man nu skal ombord på Dannebrog der jo. Og så kommer man jo først op og står i et telt deroppe på havnekajen i Skagen, hvor det var der, og så er der jo security, og man skal kontrolleres både sådan, at man skal jo da helst ikke have noget våben og sådan nogle ting med det, så man får ikke sådan bare lige lov at gå ombord på Dannebrog. Og så får man udleveret en seddel, hvor ens navn og ens kones navn, min kone hun er med, og så kommer man jo så ombord på skibet og går så ned et eller andet sted ned, hvor hun så står og venter på en der, så er der først en lakaj, der får det der kort, som man har fået udleveret med sit navn og sin kones navn der, og så råber han jo så det op, og så går man jo så hen, og så giver man jo så hånd til dronningen og bukker lidt, og konen hun nejer lidt sådan, og så hilser på hinanden på den måde der. Og så var der jo så sådan en almindelig afslappet stemning derombord, og det må jeg indrømme, når man sådan lige kommer over det formelle med lige at hilse på hende der og siger deres majestæt og sådan ting der, så er det egentlig meget afslappende, og dem der ligesom følte, at de havde noget reelt at snakke med hende om, med dronningen om, de kunne også godt gå hen og snakke med hende om det og sådan nogle ting der. Jeg vidste nu simpelthen ikke, hvad jeg skulle, så jeg gik bare lidt rundt og snakkede med de andre, der var inviteret til receptionen ombord på Dannebrog. Så det var faktisk, altså, det var da en af de der oplevelser, man tager med sig som byrådsmedlem der, som man siger, okay, så er jeg dog trods alt prøvet det.
Hvor mange var inviteret?
Jamen, det er sådan en sjov blanding af både byråds- og virksomhedsejere og formænd for fagforening og industri og den slags ting. Jeg har aldrig helt gennemskuet, hvad det er, hvem det er, man inviterer der. Det er jo til dels også, som jeg har forstået, det kongehuset, der selv bestemmer det og sådan nogle ting der. Så det var, jeg tænker, vi var en 40-50 mennesker, der var der. Ej, vi har nok været 80 mennesker, kunne jeg forestille mig, der ombord. Og hvis den nuværende konge, han på et tidspunkt begynder at snakke om, at vi skulle have der skulle ske noget med Dannebrog, så vil jeg så sige, at så har han min fulde opbakning, for Dannebrog er meget slidt. Eller det er i hvert fald, det er mange år siden, man har brugt penge på at renovere det. Og ligesom bringe det up to date. Så det, men det var da en oplevelse at være ombord. Ja, det var det.
Du sad i byrådet i 12 år. Fik du opnået det, du ville?
Men jeg tror, alle, der ser i byrådet, de vil gerne være borgmester, så nej, det gjorde jeg ikke. Men jeg kender sådan, altså jeg var godt klar over, at jeg skulle ikke være hverken borgmesterkandidat eller borgmester og den slags ting der. Så, jeg var, da jeg startede i byrådet, der blev man faktisk udpeget til at se i rigtig mange forskellige bestyrelser og selvejende institutioner og den slags ting. Det gør de ikke i nær så høj grad i dag, og det er nok også fornuftigt nok, det er slet ikke det. Men det synes jeg faktisk også var utroligt spændende at komme ud i nogle af de der mange foreninger der og være byrådets repræsentant der. Fordi altså, selvfølgelig man optrådte jo som et hvert andet bestyrelsesmedlem der, så det synes jeg, det var utroligt spændende, og jeg har også sættet i ret mange forskellige udvalg, og synes, det har været spændende. Så altså et langt stykke af vejen, synes jeg sådan set, at jeg har opnået meget af det, jeg gerne ville. Ja.
Har du nogle episoder fra den tid, som du kan trække frem og sige, det var noget, der var specielt værd at huske?
Det, der chokerede mig, da jeg lige startede i byrådet og kom derind, det var, at jeg fornemmede, både blandt ansatte, men også blandt kollegaer, uden at nævne navne. Det der med Jørgen, det er jo vores konkurrenter. Og det kunne jeg simpelthen ikke forstå, fordi jeg mente sådan set, at udfordringerne, som vi stod med, de er jo stort set ens. Så jeg havde egentlig håbet på, at vi skulle have betragtet Jørgen Kommune og Jørgen Byråd og, som vores kollegaer. Men i starten, der sagde jeg godt nok med en fornemmelse af, at man historisk set, måske mest i den gamle Frederikshavn Kommune, havde betragtet Jørgen som den by, man skulle konkurrere med. Og dengang var der jo også nok lidt en konkurrence om, hvem der skulle være hovedstaden i Vendsyssel. Set med mine øjne, så er det afgjort, det er Jørgen, der er hovedstaden i Vendsyssel, men det er måske ikke så vældigt på i Frederikshavn by. Hvis man sådan ser på, hvad der er af ting i Jørgen, og hvad der er af ting i Frederikshavn, så tror jeg nok, vi må konstatere, at hovedstaden det er Jørgen. Det ændrede sig så efterhånden, som tiden den gik, og da jeg sagde i den sidste periode, jeg sagde i byrådet derovre, vi kom et langt stykke af vejen hen til at betragte dem i Jørgen som vores kollegaer, og var fundet ud af, at vi var nødt til at samarbejde om nogle ting. Så på den måde der.
Din hovedinteresse, det er at være medvirkende til at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Og du sad også i 4 år som formand for distriktsrådet.
Ja.
Hvad skulle du udføre der?
Jamen det var jo, på et eller andet måde var det sådan set en ny opfindelse, man opfandt der i forbindelse med kommunesammenlægningen der. Altså, hvordan kommunen den sådan skulle indrettes med de forskellige udvalg og underudvalg og den slags ting, det var jo i høj grad noget, de tre tidligere borgmester og de tre tidligere byråd, de aftalte på forhånd der. Det blev selvfølgelig godkendt i det der her sammenlægningsrådet der. Det var jo sådan, at de gamle byråd, de fik jo faktisk en 5. år og kørte 1 år ekstra, hvor vi så havde det, vi kaldte sammenlægningsrådet, tror jeg det hele. Sammenlægningsudvalget der, hvor vi så ligesom skulle få startet den nye byråd op og få planlagt ting og sådan noget der, men altså det var jo høj grad noget med det. Og der har man så besluttet, at nu vi skulle have et distriktsråd, eller et landsbyråd, eller hvad man nu vil kalde det her, hvor distriktsudvalget dengang. Og det blev sammensat på den måde, at der var en repræsentant fra samtlige landsbyer over 200 indbyggere, eller i hvert fald, hvis de betragtede sig selv som landsby. Altså sagde der de der 28 repræsentanter plus 3 udpegede byrådet, hvoraf den ene så skulle være formand. Og der var jeg så heldig, at jeg så i de første 4 år blev udpeget til at være formand for det der distriktsråd, og var med til ligesom at få det startet op og få fundet en eller anden måde, det skulle køre på og sådan noget der.
Hvad fik I ud af det?
Altså, vi havde en sum penge, vi kunne dele ud af efter ansøgning. Og så kunne vi jo, altså jamen igen, du får indflydelse på noget, hvis du selv ligesom prøver på at få indflydelsen. Hvis du selv sætter noget på dagsordenen der, så kan du jo være med til at præge udviklingen og sådan nogle ting der. Men altså, det er da svært for sådan et distriktsråd eller et distriktsudvalg at få den store indflydelse og sådan noget der. Men altså, der var nogle ting, som man fra byrådet siger, at vi skal lige høre, hvad distriktsrådet siger, og så kunne man så komme med en udtalelse der, i den forbindelse der?
Findes distriktsrådet stadigvæk?
Ja, det gør det.
Når du ser tilbage på din tid i Frederikshavn Byråd, skete der så aldrig noget sjov og uventet?
Jo, specielt, og der var en sjov episode i forbindelse med, at jeg blev formand for distriktsrådet, fordi så startede man også det, der hed de lokale aktionsgrupper op. Og byrøerne, de skulle udpege en repræsentant. Altså, der blev startet en lokal aktionsgruppe op, som dækkede både Hjørring og Frederikshavn Kommune, og der skulle så udpeges en repræsentant fra Frederikshavn Kommune, altså fra byrådet, til at sidde i bestyrelsen for den der lokale aktionsgruppe der, og der skulle udpeges en fra Hjørring. Og der var det da sådan min opfattelse, at når nu jeg er jo blevet formand for det her landsby, distriktsudvalget, at så var det jo selvfølgelig mig, der skulle udpeges til at se i den bestyrelse der. Og det ved jeg også, der var socialdemokrater, det var de der helt enige med mig i, at det var da helt naturligt, at når jeg var blevet formand for det, så skulle jeg også udpeges til det. Men så sker der så det, at da vi så kommer til byrådsmødet den onsdag, hvor det så skal ske, så får vi så at vide, at borgmesteren Erik Sørensen, han havde så overtalt eller overbevist den socialdemokratiske gruppe om, at den post, den skulle han have af en eller anden grund, og jeg har egentlig aldrig forstået hvorfor, men så ville Erik Sørensen gerne i det der lokale aktionsgruppes bestyrelse. Og da de jo ligesom sagde på magten, så blev de så også udpeget. Men så skete der det sjove, at jeg tror faktisk, det var før det der byrådsmøde, eller det var i hvert fald, da vi var godt klar over, at nu ville Erik Sørensen selv have den post der. Så blev jeg ringet op, at den tidligere borgmester i Løkken-Vrå Kommune, han ville have, at jeg skulle gå ind i, den lokale aktionsgruppe der, og så være formand. Og det sagde jeg til ham, nej, ved du hvad, altså, jeg blev udpeget til at se dig fra Frederikshavn Kommune, det er sådan set fint nok for mig, jeg har ikke brug for at komme ind og blive formand. Men det korte og det lange, det er så, at dengang jeg så ikke blev udpeget til at se i det der, så sagde jeg så ja tak til at prøve at stille op på at blive valgt som formand. Og det var så et stiftende generalforsamling på Sindal Skole. Så da lykkedes det mig så at blive valgt som formand. Så Erik Sørensen, han slap ikke for, at jeg kom i det lokale aktionsgruppe der. Jeg kom sådan set ind og blev formand for ham derinde i stedet for.
Frode, du er i dag også involveret i landsbyløbene. Hvad er det for noget at prøve at fortælle, hvad formålet er?
Min afløser i distriktsudvalget, det var Mette Hardam. Og på et eller andet tidspunkt, jeg kan ikke huske sådan helt, jeg var ikke med dengang, altså der blev hun og så nogen andre i udvalget enige om, at vi skulle prøve at gøre noget ud af, at vi skulle prøve at lave et eller andet event eller happening, der kunne sætte landsbyerne på dagsordenen. Og på et tidspunkt, så kom hun i dialog med Rico her fra Strandby af, og han kunne så se, at jamen, der var faktisk rigtig mange landsbyer, hvor man kunne planlægge et halvmaratonløb, hvor man startede i en landsby, og så løb til en anden landsby. Og så kom igennem de der 21,175 eller meget, det nu er meter der, og så gennemførte et halvmaraton der. Og så samtidig der måske også kom igennem en eller to små landsbyer også. Og så på den måde sat fokus på landsbyerne ved at arrangere et løb, der startede i en landsby, og så løb til et andet landsby, hvor der så var mål. Og Mette og Rico der, de fik så startet det der op, og det var en kæmpe succes, fordi Rico han har et rigtig, rigtig stort netværk der. Og så startede man så op med at arrangere de her halvmaratonløb, der gik fra den ene landsby til næste, og man fik ret hurtigt koblet cykel på, så man også skulle cykle, og man fik også lavet nogle løb på 5 og 10 kilometer, som så bare gik fra der. Og det blev en kæmpe succes, og andet år valgte man nok, og tror jeg det var, der valgte man at sige, at nu har vi mål at starte i samme by, fordi problemet med at starte i en by og så slutte i en anden by, det er, at det giver en masse transport af de biler, som folk kører til startbyen i, så skal de jo transporteres tilbage til startbyen for at kunne køre hjem igen og sådan ting der. Så man blev enige om, at det skulle stadigvæk være de der løb, som man var startet op med, men der skulle være, at start- og målbyen skulle være den samme. Man skulle stadigvæk ud og ind i nogle andre byer, små landsbyer igennem dem, og i de byer, der var der så depoter.
Men aktiverede det så ikke de små
jo,
samfund,
det gjorde
så
det.
De skulle
det gjorde
en eller anden indsats?
Og hvis vi springer frem til den måde, det kører på i dag, så for det første så valgte man på et tidspunkt at sige, nu har Rico været så flink, og han har også fået penge for det, og lærer os op i, hvordan det er, vi arrangerer løb og sådan nogle ting. Han har hjulpet os i gang, og vi har stadigvæk glæde af alle de ting, som divisioner han fastlagde dengang der. Så i dag der foregår det på den måde, at den forening, der her Landsbyløbet, vi er ejer af en trailer, hvor der er alle, og jeg sætter streg under, alle de remedier, man skal bruge for at afvikle landsbyløbene. Og når jeg siger landsbyløbene, så er det fordi, at et landsbyløb, det består af et 5 km, hvor man går eller løber, og et 10 km, hvor man går eller løber. Så er der en, det vi kalder hyggeruten for cykler, hvor man cykler et sted mellem 25 og 30 km. Og så er der et halvmaraton, efter de regler, der nu engang er i Klub 100. Og så er der et mountainbike-løb. Det er det, som et landsbyløb består af, og de remedier, der skal bruges til det, det ejer foreningen Landsbyløbet. Det foreningen Landsbyløbet ikke gør, det er at arrangere løbet, sætte flagene op, lave den kaffe, der kan sælges i depoterne og i start- og målbyerne der, og i det hele taget få løbet afviklet. De får traileren stillet til rådighed og kan tage alt det, de vil bruge i traileren, men de skal selv stå for løbet. Landsbyløbet kommer så med 4.000 kroner til den, som de får til at købe slik og saftevand og den slags ting, der skal bruges i depoterne der. Rigtig mange steder, der får de det sponsoreret. Og så tilmelder folk sig på en hjemmeside, nemt tilmeld, hvor man så betaler 50 kroner, hvis man bare skal deltage i et løb, og hvis man ønsker at få udleveret en medalje, så betaler man 75 kroner. De penge, de går i foreningen Landsbyløbet. Så det vil sige, at det er foreningen Landsbyløbet, der har risikoen for, at der ikke kommer nok tilmeldt til løbet der. Det er os, der får pengene fra entréen der, men landsbyen, der påtager sig opgaven, de får de der 4.000, og hvis de kan få sponsoreret det slik, der skal bruges i depoterne, så stopper de bare de 4.000 ned i den foreningskasse, som nu står for det. Og vi plejer også at sige til dem, I skal sælge en øl og en fransk hotdogs eller kaffe og kage og den slags ting i målområdet der, og de penge, I tjener derved, dem får I også lov at beholde.
Jamen, hvad er formålet med sådan et løb?
Det sociale og motionen. Og så det at vise byen frem. Vi opfordrer altid folk til at sørge for, jamen lad os nu løbe forbi jeres skole, jeres nye legeplads, eller jeres nye anlæg nede ved søen, eller hvor det er henne der. Altså, det er jo en måde at få folk ud i landsbyerne, og få dem til at se landsbyerne. I runden tal, så er det sådan, at hvis man holder landsbyløb i for eksempel Strandby, så vil halvdelen af dem, der deltager, komme fra Strandby, og den anden halvdel, det er nogen, der kommer fra andre byer. Og de der, der kommer fra andre byer, de får så lige pludselig Strandby at se, og hvis man så ellers har tilrettelagt løbet, så man kommer forbi de ting, der er interessant i Strandby for eventuelle tilflytter, jamen, så får de set det jo.
Brænder dit hjerte for de små landsbysamfund?
Ja, det gør det.
Hvordan synes du, det går med de små byer rundt omkring?
Det afhænger fuldstændig af de folk, der bor i de små byer rundt omkring. Altså det flotteste eksempel, jeg kunne referere til lige i øjeblikket, det er jo i Torshøj, der ligger en 4-5 km fra Østervrå. Der flyttede en nordmand til og købte et hus, Geir. Og ud af ingenting, så har de overtaget den gamle forskole eller folkeskole, der var derovre, og få etableret et fantastisk samlingssted deroppe, og få søgt en ufattelig masse fondsmidler hjem til at renovere skolen, og få etableret et nyt, helt stort køkken, hvor man kan have undervisning og lave mad, og bruge det til forskellige arrangementer og sådan nogle ting der. Som jeg forstår det, så har de 4 stationer, altså 4 kogeplader, og 4 opvaskemaskiner, og 4 vasker og så videre der, hvor man kan stå og lave mad. Det er virkelig flot, det som der er lykkedes for Torshøj der. Og det er bare fordi, at Geir han flyttede der til, og så selvfølgelig gik i dialog med de folk, der var i Torshøj der, og som det netværk, der trods alt var i Torshøj, men som ligesom, de har ikke haft så, der var ikke så meget aktivitet i de sidste par år der, men den ene person der har så gjort så en kæmpe forskel der, som har gjort, at Torshøj er blomstret op på rigtig mange områder der. Og sådan ser vi rundt i rigtig mange andre landsbyer, at hvis lige man får de rigtige mennesker, eller det kan være nogen, der flytter til, og det kan også være nogen, der ligesom mødes, og så tilfældigvis siger, nu skal der altså til at ske noget. Vi er nødt til at gøre noget for at sikre, at det stadigvæk er attraktivt at bo her. Vi er nødt til at gøre noget for at bevare vores butikker og den slags ting. Så går det godt i landsbyerne der, og det er ikke kun et spørgsmål om størrelsen, om en landsby den eksisterer om 25 år eller ej. Det afhænger i lige så høj grad af, hvad det er for nogle folk, der bor der i, og hvordan de engagerer sig i at sikre, at der bliver stadigvæk folk, der vil, at det stadigvæk er attraktivt at bosætte sig i byen.
Du blev for mange år siden gift med Karoline, og I bor på samme gård i Østervrå, som I flyttede til i 99. Og så fik I 3 børn.
Ja. Yeah.
Prøv at fortælle lidt om dine børn.
Jamen, de er født med, der er 3 børn. Den første er født i 86, dengang vi læste på Lambo Højskolen. Vi var begge to enige om, at det ville være en fordel at få et barn, inden vi skulle søge arbejde. Og vi planlagde det på den måde, at Niels, som jeg snakker om her, han blev født den 20. juli. Og det var sådan forholdsvis planlagt, så kunne vi nå at afslutte, eller det var specielt Karoline, der kunne nå at gå til eksamen i juni måned der. Og så brugte hun så det første halvår på at skrive sit speciale, som man jo skal skrive ved sådan en uddannelse, som vi var i gang med. Og da hun havde brugt et halvår på det, og ligesom gået hjemme ved vores søn og ammet ham og sådan nogle ting der, så var det så min tur til at gå hjemme det næste halvår, og så ikke amme ham, det kan jeg ikke, men jeg kunne da sørge for, at han fik noget at spise og passe ham og sådan nogle ting der, mens Karoline så fulgte undervisning. Og da det år, det var gået, vi kom fra 86, 87, 88, der, så var vi sådan stort set færdige med vores uddannelse. Vi havde begge to lidt kurser, så noget vi fulgte der, og så, ja, så blev vi færdige derover og flyttede til Thy i 88. Og der fik vi så Jens, mens at vi var derovre jo. Og så da vi flyttede til Østervrå, så fik vi jo så Karen, og den historie har været lidt inde på jo. Men ellers i dag, så er de jo alle sammen flyttet hjemmefra. Den ene, han bor i Nørre Handle med sin kone og sine to børn. Og så har vi en søn, der bor nede ved Saxild, nede ved Øjer, og de har 3 børn, så jeg er den lykkelige, ikke ejer, men jeg har i hvert fald 5 børnebørn. Og så har vi en datter, der lige er flyttet sammen med kæresten i København. Og han er meget stærk tilhænger af FCK, så jeg ved ikke rigtigt, det var en fantastisk aften for ham i går, med at de skulle spille mod Manchester City. Om resultatet var så fantastisk, det er jeg ikke helt sikker på. Men,
Hvad betyder din familie for dig?
Nu burde jeg jo selvfølgelig sige alt, men den betyder da selvfølgelig utrolig meget. Jo. Altså, det er jo... Jeg synes, det er et sjovt spørgsmål, fordi der, hvis ikke familien betyder utrolig meget, og man går op i sine børn og håber, det går dem godt, og nyder at have besøg af børnebørn, og ja, henter dem en gang imellem. Jeg var så heldig, at min kone hun bestemte sig for, at den første barnebarn, vi fik der, som faktisk boede i Aalborg dengang, der lavede hun en aftale med familien, med vores søn og svigerdatter om, at hun måtte hente det barnebarn en gang om ugen. Så fra de børn, altså både den ældste der, William, og Nora, som så kom til 2,5 år efter der, fra de var godt et år, så hentede Karoline dem en gang hver uge, og jeg mener en gang hver uge, hentede hun dem der, efter hun stoppede så på arbejde der ved 1-tiden og kørte ned og hentede dem dels i deres vuggestue og sidenhen i deres børnehave, og så tog hun dem med hjem til os, og så sad vi sammen og drak kaffe sammen med de der børnebørn. Og så var vi en tur ud i stallen og klap kalden og give dem noget mælk og sådan nogle ting der. Og bagefter så gik vi så ind og gik i bad, og så kom forældrene, og så spiste de sammen med os der. Så vi har set de der børnebørn en gang om ugen, indtil de blev de her 10-11 år og fik andre interesser. Og ligesom så var det ikke så spændende at komme hjem og klap de kalde længere og den slags ting der. Så det har vi haft rigtig stor glæde af.
Er der nogen af dine 3 børn, der er blevet landmænd?
Nej, det er det ikke. Den ene er ingeniør, og så har jeg en jurist, og min datter, hun er kendt polit og ansat i Undervisnings- og Forskningsministeriet.
Hvordan ser du på Frederikshavn Kommune i dag, hvor du til dels er ude af det politiske?
Jeg er en af dem, der er overbevist om, at de 2 havne, vi har i Frederikshavn Kommune, Skagen og Frederikshavn Havn, de er altafgørende for at sikre vækst og udvikling i Frederikshavn Kommune. Og det er dybt tragisk, eller det er frustrerende, som det er gået med Frederikshavn Havn og alle de negative historier, og den åbenbart meget store gæld, som de har fået, og som kommunen hæfter for, og sådan nogle ting der. Men altså, vi havde været endnu ringere stille, hvis ikke vi havde haft de der to havne der. Det er virkelig to væsentlige faktorer for at skabe vækst og udvikling i kommunen. Kan godt være sådan, altså det er en kamp for Frederikshavn, som det er en kamp for nogle af de små landsbyer at blive ved med at gøre sig selv attraktiv som tilflytning og sådan nogle ting der. Det er lidt nogle andre værktøjer, de skal bruge, når vi snakker Frederikshavn Kommune, end derude i landsbyerne, men på mange måder minder det egentlig meget om er det egentlig meget ens. Altså går man en tur ned igennem hovedgaden, eller hvad man nu kalder det, strøget i Frederikshavn, så er der altså også efterhånden mange tomme butikker der, ligesom der er mange tomme butikker ude i landsbyerne og sådan nogle ting der. Så det er, nogle af tingene er vi sådan set fælles om, og børnetallet falder jo, og det gør det jo både i landsbyerne og i kommunen der og sådan nogle ting. Så vi skal... Jeg vil rose kommunen for, at der nu ligesom har nedsat et udvalg, der skal til at spekulere lidt over, hvordan pokker skal vi gøre for at få unge mennesker til at flytte tilbage til Frederikshavn. Jeg har aldrig brugt mig om de byrådspolitikere og kolleger, jeg havde dengang, der snakkede om, hvad skal vi gøre for at holde på de unge mennesker. Vi skal ikke holde på de unge mennesker. De unge mennesker, de skal rejse ud og tage en uddannelse og opleve noget, og så skal vi gøre os så attraktive, at de flytter tilbage til os.
Er der nogle drømme her i livet, som du ikke har fået opfyldt?
Min kone, hun bestemte på et tidspunkt, at... Hun ville bestige Kilimanjaro i Afrika, og det forsøgte vi så også på sidste efterår, eller der er det faktisk 1,5 år siden. Og det lykkedes for hende, det lykkedes desværre ikke for mig. Og sådan kan man jo så selvfølgelig sige, det var på et tidspunkt, hvor det der i hvert fald en drøm om, at jeg skulle bestige Kilimanjaro. Det var så oprindeligt min kones drøm, men jeg ville jo da også gerne med, og ville jo da også godt have været deroppe, men jeg blev lidt syg, inden vi nåede helt derop. Så på den måde, så kan du sige, men jeg tager ikke tilbage og prøver igen. Det gav jeg det ene skud der i bøssen der. Så.
Ingen går igennem livet uden små bump på vejen. Hvad har været din bump?
Jamen, hvad har været min bump? Det ved jeg simpelthen ikke om det. Jeg ved ikke. Du kan da så sige, at jeg blev ikke genvalgt til byrådet der, da jeg forsøgte at komme ind. Da jeg købte Fjeldgårds Øje, havde jeg da helt klart en plan om, at efter et par år, så skulle den have været udbygget og have været større, og jeg skulle have haft flere køer og den slags ting der. Så skete der jo nok egentlig, der var så flere ting, der gjorde det, og da jeg så lige pludselig kom i byrådet der, så gik det 12 år, hvor jeg ligesom ikke rigtig havde nogen interesse i at udvide Fjeldgårds Øje, og i dag er jeg jo kommet dertil, at nu bliver Fjeldgårds Øje på et eller andet tidspunkt solgt til sammenlægning. Så det produktionslandbrug, der var der, det har jeg jo så ikke evnet at give videre jo. Men altså, det er jo nu for det første ikke den eneste om, og for det andet så går strukturudviklingen så stærk inden for landbruget, så det er så nok tvivlsom om, selvom jeg har udvidet til 250 køer, så er det nu nok blevet sammenlagt alligevel jo, fordi nu skal der jo være 700-800, for ikke at sige 1000 køer, for at man får et ordentligt arbejdsmiljø. Altså der er et tilstrækkeligt antal af kollegaer.
Så det er ikke så nemt at være landmand i dag?
Det er anderledes. Ligesom det er anderledes at være folkeskolelærer og sygeplejersker, værftarbejder og den slags ting. Altså, tingene er anderledes. Jeg synes ikke, vi skal rende rundt og sige, at det er blevet sværere eller noget. Det er blevet anderledes. Det er nogle nye udfordringer.
Hvad glæder du dig allermest til i den nærmeste fremtid?
Jeg skal til OL. Sammen med min kone. Vi har bestemt os for, at når nu de planlægger OL inden for en kørselsafstand, så kører vi til Paris og skal være til OL i 8 eller 10 dage, eller sådan noget der. Og så derned og prøve at opleve, hvad OL det er, og den stemning, det nødvendigvis må give, og sådan nogle ting der. Det er ikke, fordi vi sådan skal ned og se nogle bestemte idræt, og sådan nogle ting der. Det er faktisk noget besværligt at få købt nogle billetter til at deltage, til at komme ind og se nogle af aktiviteterne, og sådan nogle ting der. Det er noget med noget løgtrækning og sådan nogle ting der, så får man lige pludselig tilbudt 4 idrætsgrene. I interesseret er I ikke noget, jamen så lad være, og så vi har købt lidt forskellige ting, som det nu var muligt at købe, og som vores penge på en korrekt er, fordi det er ikke gratis at komme ind til OL-arrangementer. Så umiddelbart, så er det det, vi går og glæder os til her til sommer.
Vi har Frode Thule Jensen i studiet. Endnu en Østerbro-personlighed har taget os med til en landsby med sjæl og sammenhold. Tak fordi du kiggede forbi, og vi måtte spejle os lidt i dit liv. Tak fordi du kom.
Ja, selv tak da. Det er jo sådan set sjovt at skal reflektere over sit eget liv. Det er jo ikke noget, man går og gør til hverdag i hvert fald. Eller jeg gør ikke i hvert fald.
Udsendelsen her var produceret og tilrettelagt af Gitte Hansen.